La oss be. Far i himmelen, takker deg igjen for det at vi kan komme fram for deg. Takk for det at vi har fått ditt ord, ikke for å leke oss med deg, ikke for å finne finurligheter, men for at det skal forandre livet vårt. Takk, Herre Gud, for det at du er praktisk. Du kjenner oss, og du har tilrettelagt ordet ditt og den lærdom som du har gitt oss der, sånn at vi skulle kunne leve gudfryktig og rett framfor deg. Og du kjenner oss også så dypt og så inderlig at vi behøver ikke prøve å skjule noe for deg. Vi kommer alle til kort, Herre, og for det ideal, og for det bildet du har satt foran oss som er Kristus. Gud, vi lever ikke sånn som han gjorde, om vi aldri så mye skulle ønske det, fordi at vi bærer på dette gamle kjødet. Men Herre, likevel så ønsker vi å dra nytte av det som du lærer oss. Vi ønsker å lære fra deg. Og vi ønsker å ta til oss det som du fikk Paulus til å skrive her i dette brevet til Titus. Takker deg, Far, for alle de gode eksempler vi har, og for alt det vi kan dra nytte av her. Hjelp oss, Far, hjelp meg å være vis med de ordene jeg bruker, og hjelp hver enkelt til å ta til seg det som måtte være til han og hun. For ditt navns skyld. Amen. Der forsvant musen. Han er bak meg. Han er ikke her. Hvordan får jeg øynene her? Der. Sist så nevnte Svein at som et tema for Titus brev, den sannhet som fører til Guds frykt. Og det går igjen i dette kapittelet også. En annen oversettelse sa han, den sannhet som leder våre hjerter til å hengi oss til Gud. Og det fascinerte meg litt å tenke på det denne uken. Fordi det er en sannhet som altså leder våre hjerter til å hengi oss til Gud. En sannhet som blir til noe praktisk. En sannhet som blir til forandring. Og det tror jeg Gud vil oppnå gjennom det som vi leser her. Vis oss sannheten som leder fra den sunne læra i Timoteus brev som vi har lest om, til det sunne livet som Titus nevner for oss. Nå fikk jo Titus litt av en oppgave. Vers 12 i første kapittel her sier, en av dem, altså en av kreterne, en profet av deres eget folk har sagt, kreterne er alltid løgnere, onde villdyr og dovne storetere. Ja. Jeg tenkte jeg skulle søke litt på internett og se om jeg fant noen bilder av disse kreterne. Så jeg fant et par stykker. Der har vi en av de som han skulle håndtere da. Det var onde villdyr. Noen var gjerne litt sint av seg. Og så var det storeterne da. Kanskje vi er lettest for å kjenne oss igjen i storeterne av og til. Men dette var folk, altså det var folk som han skulle snakke med, hjelpe og veilede. Og de beskrevet på den måten her. Altså, onde villdyr, alltid løgnere og dovne storetere, og de skulle bli åndelige menn og kvinner. Det skulle litt til. Jeg tror det, vi er flinkere å pakke oss inn. Ikke sant at vi ser ganske pyntelige og pene ut, de fleste av oss? Alle. I hvert fall prøver vi på det, sant? Det er akkurat det med den som kjenner oss best der hjemme, som kanskje ser en annen side av og til, eller de som kjenner oss best. Men jeg lurer på om for eksempel ungene våre av og til opplever oss på den måten der. Sinte, irritert fordi at ikke de følger med i samme tempo som vi ønsker. Opplever dine unger deg sånn? Er det sånn du ønsker å fremstå for dine barn? Det var mye tilpasning å gjøre. Og storheter, det kan vi bare... Hva slags eksempel er vi der for ungene våre? Jeg skal begynne med at vi leser hele kapitlet. Det er bare 15 vers, det tåler vi veldig godt. Det står fra vers 1. Men tal du slik det sømmer seg for den sunne lære. Eldre menn skal være edruelige, verdige, sindige, sunne i troen, i kjærligheten, i tålmodigheten. Likeså skal eldre kvinner i sin ferd opptre slik det sømmer seg for hellige. De skal ikke fare med sladder, heller ikke må de være henfallende til drikk, men de må være lærere i det gode. Slik at de kan lære de unge kvinner til å elske sine menn og sine barn, til å være sindige, rene, huslige, gode, lydige mot sine egne menn, for at Guds ord ikke skal bli spottet. Likeså skal du formane de unge menn til å være sindige. Vis deg selv i alle ting som et forbilde, i gode gjerninger med uforfalsket lære, verdighet, sunn og ulastelig tale, så hver motstander må bli til skamme fordi han ikke har noe ondt å si om oss. Tjenere skal du formane til å være lydige mot sine egne herrer i alle ting, og rette seg etter dem uten å si imot. De må ikke stikke noe til seg. Altså når jeg leser dette her, tenk i forhold til de onde vilddyrene. Til de der, ja, vanskelige folkene. De må ikke stikke noe til seg, men vise all god troskap, så de i alt kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppmuntrer oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og den åpenbaring av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet. Han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet, og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Ser dere kontrasten? Onde vilddyr, og nå skal de med iver gjøre gode gjerninger. Han der som står der og freser og er sint, nå skal han med iver gjøre gode gjerninger. Hvordan kan det skje? Guds ord sier noe til oss der. Og Guds ord må arbeide. Tal dette og forman, vers 15. Tal dette og forman og irettesett med all myndighet. La ingen forakte deg. Altså her kommer Titus. Han er ikke så veldig gammel, så vidt jeg forstår. Jeg ser på han som en yngre mann, i hvert fall i forhold til Paulus. Kanskje tidlig i 30-årene eller noe sånt, jeg vet ikke. Og Paulus skriver til han at jeg plasserte deg på Kreta med en helt bestemt oppgave. Du skulle innsette eldste, og så ledere, åndelige ledere ut av disse onde vilddyrene. Ut av disse galningene, rett og slett. Barbarer. Åndelige menn ut av det. Og kvinner som ærer Gud i måten de lever på. Og Titus trengte mye oppfordring, mye oppmuntring midt i dette her. Han fikk beskjed om at det var en metode han skulle bruke. Han skulle undervise i rette sette om den kristne lære. I vers 7-8 står det: Vis deg selv i alle ting som et forbilde i gode gjerninger med uforfalsket lære, verdighet, sunn og ulastelig tale, så hver motstander må bli til skamme fordi han ikke har noe ondt å si om oss. Altså ordet der å være et forbilde er typos, hvordan du skal uttale det vet jeg ikke, men det er noe så. Det betyr et, akkurat som de lager i en myntpresse, de lager mynter, så lager de først et negativ i et hardt metall, og så presser de den blanke myntskiven ned på det, og det gir det rette avtrykket. Altså han skulle være et mønster som de andre kunne stemples mot, andre kunne presses mot og få avtrykket hans, et mønster å leve etter, et eksempel. Og jeg har lurt litt på, når jeg har sett på dette her, hvem er egentlig i mitt liv. Selvfølgelig, vi har Jesus Kristus, vi har Paulus, vi har folk vi leser om i Bibelen. Men hvem som jeg kjenner, som jeg har sett livet til, er mitt forbilde i et åndelig liv? Jeg har noen som jeg tenker på. Hva er det som preger deres liv? Det er nettopp de tingene som vi finner her. De tingene som man sier til eldre menn, og til yngre menn, og til eldre kvinner og yngre kvinner. Dette var forbildene, og han skulle være et sånt forbilde. Et forbilde i å leve i Guds frykt. Vers 14. Han som ga seg selv for oss for å løse oss ut for all urettferdighet og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Dette vitnesbyrdet skal leve midt i verden. Vi skal leve midt i denne verden, sånn at folk kan se oss og ta eksempel. Og spørre, hvorfor er du annerledes? Hvorfor er ikke du sånn som jeg er, eller sånn som den og den personen er? Hvorfor er du annerledes? Det er helt tydelig fra skriften, og det er en kjempeutfordring til meg, som går på en arbeidsplass med stort sett bare ufrelste. Og det gjør du også, de fleste av dere. Med stort sett bare ufrelste rundt dere. Og du skal være et bilde av en skikkelig kristen. En åndelig kristen. En som folk kan si, hvorfor er du annerledes? Du har noe godt som jeg vil ha. Det er noe i livet ditt som balanserer, som jeg vil ha. Jeg vet ikke hva sammenhengen, jeg hørte det her en dag med Beauty is Balance, var det en eller annen som sa, altså skjønnhet er balanse. Kanskje det var når vi snakket sammen i lederskapet om disse tingene. Skjønnhet er balanse. Balanse, Gud lever og balanserer livet mitt, sånn at det ikke er en kav. Ikke er en fyk i alle retninger opplegg. Og litt sånn som Svein snakket om sist gang. Så hvor finner du disse tingene? Hvor finner du det du trenger for et godt kristenliv? Ved å løpe i alle retninger, alle steder du hører, opps, nå skjer noe der, jeg må løpe der. Opps, nå skjer noe der, jeg må løpe der. Nei, ved å søke inn i Guds ord, ved å lære det som Bibelen sier, ved å finne deg noen gode typos, gode eksempler, som kan veilede deg, som kan gjøre deg, vise deg vei i dette her livet som vi skal leve. Dette var metoden han skulle bruke. Og hensikten var altså å bygge kristne karakterer. Og kristne karakterer som gir utslag i kristne relasjoner. Og kristne relasjoner, det er alt det vi, altså hvordan vi omgås. Og ikke bare oss kristne imellom, men vi i forhold til ufrelste mennesker. Dette er det viktigste. Dette er where the rubber meets the road, som de sier amerikaner. Altså det er der du virkelig har møteplass med andre mennesker. Det er der du må uttrykke hvem Kristus er i ditt liv. Og det er der jeg må være Kristus iblant mennesker. Å være et sånt bilde. Og jeg sier det igjen, det er en kjempeutfordring til meg. Og i forhold til mine egne barn, som ser hvordan livet og jeg relaterer med hverandre, og hvordan jeg relaterer til de, og hun relaterer til de. Kjempeutfordring for oss. Ofte så slapper vi av, og det er godt å slappe av, men vi må ikke slappe av de åndelige karakteregenskapene som Gud vil legge inn i oss. Det er ikke plass for det, fordi vi skal være forbilder. Være forbilder. Og dette skal ikke være et strev, eller Gud forlanger ingenting som han ikke gir ressursene for. Hva var det du fikk den hellige ånd for når du ble frelst? Jo, for at han skulle åpenbare ordet for deg, for at han skulle lære deg å leve som en kristen. Du skal vandre i ånden, og åndens frukt skal bli resultatet. Det er ikke mitt strev, men vi skal være våken for hva Guds ord sier, og vi skal arbeide med dette allikevel. Og jeg tror vi har bruk for denne oppfordringen. Jeg har bruk for denne oppfordringen. Han skulle lære dem, han skulle undervise dem, og han skulle være et eksempel, akkurat sånn som vi skal. Og når vi leser der i vers 11-14, så bare ta og lese gjennom de versninger til. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og den åpenbaring av den store Guds og vår frelsers Jesu Kristi herlighet, han som ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urettferdighet, og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Hva er motiveringen vår for å leve gudfryktig liv? For det første, det gjelder alle troende. Han gjorde det mulig for alle å bli frelst, og alle vi som har tatt imot han, vi er kommet inn i dette. Det gjelder for oss alle sammen. Guds nåde er det første. Du har fått alt sammen. Jesus har gjort alt som trengtes for at du skulle få det nye livet. Du har ingenting som du ikke har fått. Du står i stor takknemlighetsgjeld til Gud. Enkelt og greit. Jeg står i stor takknemlighetsgjeld til Gud. Han har gitt meg alt. Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Har ikke vi noe å takke for? Har ikke vi noe som skulle motivere oss til å bli annerledes mennesker? Guds nåde. Jeg kan lese det i romerne selv. Kjente vers. Det handler om her, altså hvordan skal vi, mens vi venter, det ligger en forventning. Det er ikke liksom status på, her er vi og her skal vi bli. Mens vi venter, vi vet at vi har en seier i vente. Vi har fått det evige livet, vi har begynt på det, men vi har en seier i vente. Mens vi venter skal vi være Guds eiendomsfolk som gjør gode gjerninger med iver. Som lever liv til Guds ære, med andre ord. Dette er Guds frykt. Han ga seg selv. Han ga seg selv. Tygg på det. Han ga seg selv. Hva gir jeg? Og det store stygge uhyre heter egoismen. Og jeg, det tragiske er jo det jeg holdt på å si, eller det er kanskje det Gud som leder det sånn også, at denne uken så har jeg opp med meg selv som en stor egoist i forhold til liv. I en bestemt situasjon. Jeg oppdaget at jeg var virkelig en idiotisk egoist, altså. I måten jeg handlet på overfor hun. Jeg er ikke videre stolt av det heller. Men er jeg villig til å gi meg selv for hun? Til å gi meg selv for mennesker rundt meg som en refleksjon av hva Gud har gjort for meg? Er jeg villig til det? Vår venn Titus, han fikk beskjed om å være frimodig til å forkynne disse tingene. Er vi frimodige til å være gudfryktige eksempler til å forkynne, til å gjøre det med iver? Og med motiveringen da plassert der han skal være, nemlig det Gud har gitt oss, det Gud har gjort for oss, så skal vi se litt på disse tankene som står her. Og hvis vi får tid, så skal vi gå litt spesielt inn på det som har med ekteskap å gjøre. Håper vi får tid til det. Eldre mann, så leser dette her. Vers 2 og 3, vers 2. Eldre menn skal være edruelige, verdige, sindige, sunne i troen, i kjærlighet, i tålmodigheten. Ai, 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 flott ord, he? De skal være verdige. Det betyr ikke at de går rundt med nesen i sky og er uberørlige, eller sånn som utilnærmelige. Det betyr at de har et liv som vekker tillit. Og hvem er eldre mann forresten? Hvem er blant oss er eldre mann? Vi kan lure. Kanskje vi burde hatt noen flere eldre mann her. Jeg tror det som vi må se på her er at alle som har levd med Gud en stund må se seg selv i den situasjonen her. Og når det gjelder det som kapittel 1 snakker om, de krav som står for eldste. Egentlig krav som alle kristne skulle strekke seg etter. For ledere i forsamlingen. Alle kristne skal strekke seg etter disse tingene. Det er ikke noen få, og så ok, nå har vi plassert 4 stykker, eller 3 stykker, eller 2. Og så er det de som er, da er vi som forsamling plassert godt på kartet på det området. Sant? Neida, dette er ting som alle må strekke seg etter. Og vi har alle et ansvar. Vi skal være verdige. Et liv som vekker tillit. Og som gjør at du er tilnærmelig. Jeg har møtt kristne som er maktpersoner. Jeg har hatt negativ erfaring med mennesker som har vært absolutt maktpersoner i kristen sammenheng. De har brukt Guds ord til å dominere andre mennesker med. Og det er ikke noe særlig vakkert syn. Og så kan du se de ved siden av, altså de kan være utrolig flinke, utrolig dyktige, men de bruker kunnskapen og kjennskapen de har til Guds ord til å dominere andre mennesker, til å ta makt og frihet fra andre mennesker. Det har ingenting med det å gjøre, det som står her, å være verdig. Absolutt ingenting med det å gjøre. Det handler om å vekke tillit, det handler om å være åpne for andre, det handler om å gi plass og være et godt eksempel, sånn som Titus fikk beskjed om. De skulle være sindige. Og sindige, det ordet finner vi mange steder i dette her brevet. Altså 1, 8, 2, 4 her, 6 og 12 og 2, 5 også. Finner vi det. Det er et ord som handler om selvkontroll. Og hvorfor blir det gjentatt så ofte? Jo, fordi at selvkontroll som kristen handler ikke om at jeg har godt tak i nakken min og styrer det. Det handler om at Gud får prege meg sånn at jeg vet hva jeg gjør. Det handler om at jeg ikke er skjødesløs eller handler i pur uvitenhet. Bare rett og slett braser fram og åpenbarer min dumhet ved alle mine ord. Og høvler over andre mennesker. Jeg skal være sindig, ha selvkontroll. Vit din begrensning. Kjenn dine begrensninger. Ikke uttale deg om ting du ikke har greie på. Ikke prøv å fikse problemer du ikke vet hvordan skal fikses. Vær ydmyk overfor den du er. Men samtidig frimodig. For Gud har gitt deg frimodighet. Men overhovedet ikke skjødesløs. Dette er viktige ord til oss. Å være sindig. Kommer tilbake til det. Så står denne her lille ramsen. Sunne i tro, i kjærlighet og tålmodighet. Og det hører sammen. For igjen, du kan være så kunnskapsrik som du bare vil. Og da ser jeg på tro som objektet i troen. Kristus. Og Guds ord. Du kan kunne alle læresetningene og være i stand til å vinne hver eneste diskusjon. Men hvis du ikke er sunn i tro, i kjærlighet, og vet hvordan du skal bruke det Guds ord, i kjærlighet, i omsorg overfor andre mennesker, og i tålmodighet. Og da tenker jeg igjen på forholdet til mine barn. Tålmodighet, oppst. Kanskje jeg har noe å lære der. Litt for kjapt må komme med løsninger. Litt for kjapp med å fortelle hvordan de skal gjøre det og bør gjøre det. Og litt for sent til å spørre en gang til. Kan du forklare meg hva du tenkte nå? Kan du forklare meg hvorfor du reagerer sånn som du gjør? Kan du forklare meg? Er det noe jeg har valgt? Sunne i tro, kjærlighet og tålmodighet. Og vet du hva som det pussige som vi opplevde, kanskje mer når ungene var mindre, men måten de fikk respekt for oss som foreldre på, var ikke ved at vi alltid hadde de rette løsningene, men ved at vi lot de få plass til å utvikle sine tanker selv, til å forstå selv, få tid til å forstå. Vi lærte ikke alt på en gang, i hvert fall ikke jeg. Og ungene våre trenger tid, trenger at vi er tålmodige overfor dem. Eldre menn, voksne menn. Sunne i tro, i kjærlighet og tålmodighet. Kvinner står det mer til. Og kanskje noen andre burde tatt dette her, eller kanskje vi skulle delt oss, men det gjør vi ikke nå, det har ikke vi tid til eller anledning til. Men i hvert fall, noe av det viktigste står om kvinner. Jeg skal lese de versene 3 og 4 og 5 her. Likeså skal eldre kvinner i sin ferd opptre slik som det sømmer seg for hellige. De skal ikke fare med sladder, heller ikke må de være henfallende til drikk, men de må være lærere i det gode. Jeg kan stoppe der. Altså, de skal være lærere i det gode. Det er overskriften. Selv om det står sist i her. De skal være lærere i det gode. Igjen, de skal være forbilder. Dere yngre kvinner, har dere bruk for sånne? Dere eldre kvinner, er dere sånne? Sånne som installerer rette åndelige og praktiske holdninger i de yngre kvinner. Igjen, hvem har dere som forbilder? Dere voksne damer som har barn selv og så videre. Hvem har dere som forbilder? Hvem har dere trukket eksempel fra? Forhåpentligvis fra mødrene deres. Men forhåpentligvis også fra andre. Hvis du har hatt kristne mødre, kristne foreldre. Igjen, jeg er forundret over, altså Titus, det burde jo vært noen kvinner med i denne lille bildeseansen jeg hadde der, men det var mest menn som så ugly ut på de bildene jeg fant innfor. Sannsynligvis altså, så har vi hatt noen dårlige og noen gode eksempler i livet. Men Titus, han kom inn i Kreta. Det var sikkert ikke bare mennene som hadde dårlige egenskaper. Det var sikkert kvinner også som hadde utviklet dårlige egenskaper, eller dårlige holdninger og karaktertrekk. Disse skulle forandres til å være opptre slik som det sømmer seg for hellige. Hellige. Igjen, det ligger veldig tett opp til ordet gudsfryktige. Gudfryktige. De skal ikke fare med sladder. Det har til og med kommet et eget, det er så åpenbart at det er fantastisk. Det er kommet et eget program på fjernsyn som heter Sladder. Sladder. Kjempepopulært. Se og hør. Opplev hva den og den gjorde helst galt, eller et eller annet sånn sladder. Sånn? Det er gøy med litt sladder. Skikkelig fyr opp under på arbeidsplassen. Vet du hva maleren gjorde? Eller han er henne elektrikeren. Eller den på det andre kontoret. Jeg skulle få en saft igjen. Sladder. Egentlig så kan det føles liksom som en sånn her, jeg løfter meg selv opp ved at jeg viser at andre er litt dårlige. Egentlig så bare vender det rett tilbake til deg selv. Folk som er litt gjennomtenkt, de avslører deg som en som driver med sladder, heller enn som en som har en god historie. Og din tillit synker. Folk som sladrer er ikke til å stole på. Fordi at om de sladrer på maleren til Friedemann, om jeg sladrer på maleren til Friedemann, eller på Håkon til Friedemann, så hvis Friedemann tenker seg om, så tenker han det at neste gang så sladrer han om meg til Håkon, om et eller annet. Sånn? Vi er så flinke å utnytte de negative tingene vi ser i hverandre, i stedet for å oppmuntre hverandre. I stedet for å bygge hverandre opp. Og fare med sladder, egentlig er det vemmelige greier. Disse kvinner skulle ikke fare med sladder. Hvorfor skulle ikke de det? Fordi de skulle være et godt eksempel, og fordi det sømmet seg ikke for hellige. Og når jeg sier dette her, så har jeg ingen bestemt i det, og det er egentlig til ære for dere. Jeg har ingen i denne forsamlingen som liksom plutselig tenker på, åja, det er det den jeg snakker om. Faktisk ikke, som jeg føler er veldig felt å sladre her. Men dere kan jo tenke på deres egne situasjoner og liv. Men jeg har faktisk ikke det. Og bra er det. Du som er litt eldre og mer erfaren, og du som er litt yngre da, tar du imot lærdom fra de som er eldre? Eller sier du, ja, vi unge, vi har en bedre måte å gjøre dette på? Altså, vi har andre steder å trekke vår lærdom på, for vi er moderne, og dere skjønner ikke. Du forstår ingenting, pleier ungen å si til foreldrene, sant? Det sier jeg i hvert fall mine til meg noen ganger. Du forstår ingenting. Og kanskje jeg ikke forstår noen ting, men så fortell meg hva jeg ikke forstår da. Men så kan jeg igjen komme med Guds ord inn i den situasjonen. Og være lærere i det gode. Men tar du imot du som er ung? Ikke bare kvinner. Tar du imot? Lytter du? Tar du imot det som foreldrene dine forteller deg? Eller det som du lærer på bibelklasse og i ungdomsgruppen her? Og i møte? Kanskje det læreren forteller deg òg. Ta det imot det. Og jeg tenker på av og til at vi behøver fora for disse tingene òg. For det der med disippelskap, for det er det det dreier seg om, det er ikke så veldig vanlig iblant oss, dessverre. Når vi var i misjonen, så hadde vi den situasjonen ofte at vi var under ledere som brukte tid på oss. Hadde disippelskap med oss, eller gjorde oss til disipler. Vi lærte oss opp i de tingene som de hadde sett. Og det var en fantastisk fin opplevelse. Men det hadde veldig mye med, altså hva jeg lærte ut av det, hadde veldig mye med hva min holdning og mitt utgangspunkt var. Gidder kjøre på det da. I Norge gjør vi det annerledes. Den er god også. Vi i Norge, vi vet hvordan tingene skal gjøres. Ja, men hvorfor det da? Er vi helligere enn de andre? Hvorfor har vi utviklet bedre tankesett rundt disse tingene? Nei. Det er hva Guds ord sier. Ikke hva vi i Norge, eller de i Tyskland, eller de i Amerika har funnet ut av. Men hva Guds ord sier. Om jeg skyndte meg litt. Til yngre kvinner. For det første, legg merke til hvem det er som skal undervise dem. Vers 4. Slik at de kan lære de unge kvinner til å elske sine menn og sine barn. Hvem var det som skulle gjøre det? Jo, de eldre kvinner. Ikke jeg. Og ikke ekte mennene deres. Og det er litt viktig. Fordi at hvis jeg forlanger lydighet fra min kone, det høres absurd ut. Men hvis jeg gjør det, så har jeg tatt en plass, en posisjon som ikke er min. Andre kvinner skal være eksempler og lære de yngre kvinner å være lydige mot sine egne menn. Og det er også denne situasjonen i det at vi har jo hørt alle de her gangene der, eller eksemplene på menn, pastorer eller andre som har gått inn i en slags samtale, som personlig samtalesak, med en kvinne som har problemer i sitt ekteskap, og det ender i forferdelse. Det er ikke særlig smart, simpelthen. Og hvis det er noen som vil ha ekteskapsrådgivning, så sørg for at hvis det er en mann du vil snakke med, så sørg for at konen hans er der også, eller noe sånt. Altså, legg alle de der tingene, ta alle de tingene med for å forsikre deg. Og hvis noen av dere menn blir, hvis det er noen kvinner som kommer til dere og sier at jeg trenger hjelp, så ta konen din med deg. Sørg for at du har god balanse og god hjelp i det der agenda. Ikke stol på deg selv eller på noe annet. Ingen, det har vist deg så dårlig hver gang. Men de eldre kvinner skulle lære de yngre til å være huslige. Det høres jo flott ut i vår tid. Alle i arbeid. Lik rett for alle. Og kvinner skal være huslige. Det er jo totalt imot tidsånden, om man kan bruke det. Men det betyr ikke det at de er hjemme hele tiden, nødvendigvis. Det betyr at de tar seg av sitt hjem på en god måte. Og noe av det flotteste, jeg tror du Håkon nevnte det når du hadde en lignende tema her inn for ikke så lenge siden, noe av det flotteste å komme inn i, det er et hjem som er preget av en mor og en kone som har styr på tingene. Ikke styr på tingene i den forstand at alt har sin rette plass og underbuksene er strøkne i skapet, sant? Men der er ro og der er harmoni i hjemmet. Det har veldig mye med dere kvinner å gjøre. Veldig mye. Vi menn bør egentlig engasjere oss mer enn vi gjør, men det har veldig mye med dere å gjøre. Huslige, ta seg av, føle ansvar for, gjøre det som skal til. Ren, det betyr ikke vasket, ikke i denne sammenhengen. Men renhet i hjertet har med trofasthet mot sine ekte menn, både i hjerte og handling, å gjøre. Og jeg skal ikke utdype det, for jeg vet ikke hva jeg skal si, og det må dere snakke med hverandre om. Men det er det har med å gjøre, trofasthet. De skal være gode. Og det betyr å være vennlig. Og det betyr også på måten du snakker til barna dine på. Det står dette flotte ordet i Ordspråkene 31:26. Hun åpnet sin munn med visdom, og kjærlig formaning er på hennes tunge. Er ikke det vakkert da? Er ikke det bare vakkert? Altså, du møter en kvinne, Hon öppnar sin mun och där är visdom och kärlig förmaning är på hennes tunga. Där är någon förebild här, mina kära systrar. Kärlig förmaning på hennes tunga. Utifrån skriften så ser vi att det är man som leder familjen. Och där han gör det på rätt måten, så skulle det inte vara så väldigt vanskeligt att underordna sig. Men att underordna sig betyder inte att vara mindre värdig. Inte låta den världsliga tanken få riva in i dokar. Vi kunde ta tid, men jag vill inte ta tid nu, men Efesande 5, 24 och 25 snackar om detta här. Vi ska underordna oss under varandra. Och man ska älska kvinn som Kristus älskar menigheten. Wow. Och så är det bara understräcket. Han gav sig själv för hon. För menigheten. Där har du exempel. Detta är ett ledarskap där det inte är en man på toppen och en kvinna under. Men detta är en samexistens. Och så får vi då den uppfordringen. Visst är någon som följer det. Nu blir det lite för tekniskt här. Att i slutet av vers 5. För att Guds ord inte ska bli spottet. Alltså det är inte på grund av dig. Eller på grund av mig. Att det står här. Men det är för att Guds ord inte ska bli spottet. För att Guds ord ska hållas i hävd. Vi och dockor är exempler. Och är viktiga vittnesbörd. De yngre mannen, det står faktiskt bara en uppfordring till dem. Och det betyder ett av två ting. Det betyder sannolikt, tror jag, det är att hvis de bara kunde få styr på detta här, så har de i varje fall kommit igång. De ska vara syndiga. Eller, alltså vi tränger bara en, de säger att man kan bara tänka på en ting om gången. Men, alltså, hvis de bara kunde bli syndiga, och det är samma uttryck som vi såg tidigare. Självkontroll, ansvarsbevissthet och känna gränser. Kanske viktigt för unge män att de måste känna gränser. Det är det motsatta att vara sködeslös och ansvarslös, sa jag i sted. Här är något uttryck som vi hör. Ofta med ett slags wow, storartat. Han tog helt av. Vad betyder egentligen det? Han tog helt av. Alltså, han bara liksom hoppet ut i det. Ut på muren. Vem bryr sig hur långt det var ner? Förnuftig? Nej. Alltså i någon sammanhang så är det bra liksom att ta helt av. Och ge allt. I varje fall i den rättningen. Men inte i den betydningen att han kastat alla hämningar. All den kontroll som man borde ha på livet sitt. La det till sida för nu ska jag wow och ett eller annat. Visa hur fantastisk jag är. Och då kan unga man. Dere som ikke er gift ennå. Og noen godt voksne mann som ikke er gift ennå. Det er jo ikke sånn vi vil være, er det det? Og dere unge damer, er det sånne menn dere vil ha? Det kan se flott ut, for det er kjempefart på dette greiene her. Men en som ikke har kontroll. En dag farer han den veien, og den neste dag så farer han den veien. Og han er fullstendig ute av styring. Er det en sånn mann dere vil ha? Kan være det imponerende, men det er ikke særlig gudsfryktig. Stor fart er ikke alltid det beste. Det er veldig viktig å vite hvor du skal den. Og jeg tror jeg har sitert en gang før, men jeg tar det igjen her. Mennesket er den eneste skapningen som løper fortere når han ikke vet hvor han skal, eller når han har gått seg vill, enn når han vet hvor han skal. Ikke det pussy? Det er vist vitenskapelig bevis, jeg vet ikke hvordan jeg har gjort det. Vi er de eneste som løper fort, orienteringsløper, jeg har løpt orientering. Åh, spurtet til mål, hadde bommet på treieposten, fant han aldri. Men det løp like fort til mål for det, men jeg ante ikke hvor jeg hadde vært henne. Jeg fant bare ikke treieposten. Kjempefart, stor iver, det er ingen nytte. Vi trenger å vite hvor vi skal henne. Vi trenger å være syndige. Vi menn, og det gjelder jo ikke bare, vi så det jo her om de eldre menn også, de godt voksne mennene. Det er syndig, kontroll, forstå hvor vi skal denne, ansvarsbevisste. Det betyr ikke at vi ikke leker, og ikke har det gøy,
Men det betyr at det er ansvar i det. At vi hele tiden vet at vi er et eksempel. Når du spiller fotball, sitter foten henne. Der sitter han, midt i. Når du spiller fotball, sant? Og iveren tar overhånd, og du hiver deg over med alle dine muskuløse kilo, hiver deg over en 10-åring fordi at du skal ha tak i ball. Det er ikke så lurt, sant? Unnskyld at jeg plukker på deg her. Det er ikke så lurt, fordi at du glemte konsekvensen. Hvis han var like stor som deg, så var det ikke noe problem, sant? Du glemte konsekvensen. Sånn kan vi grådig lett ha enormt med energi, enormt med guffe. Her skal vi ballen i mål, altså. Opst, hva gjorde jeg? Litt uansvarlig, sant? Retning er viktig. Ord til tjener og arbeidstaker, dette skal jeg ta veldig fort. Nå er tiden min går fortere enn jeg har tenkt det. Jeg tror tjenere, det vi kan best trekke det inn på her, det er arbeidstakere. Vers 9. Tjenere skal du formane til å være lydig mot sine egne herrer i alle ting, og rette seg etter dem uten å si imot. Wow. De må ikke stikke noe til seg, det betyr å stjele. Men vise all god troskap, så de alt kan være en pryd for Gud, vår frelsers lære. Og det står altså ikke at de skal være en pryd for firma. Det er ikke det som er det øverste målet her. De skal være en pryd for vår frelsers lære. Jeg på min arbeidsplass skal gjøre mitt beste, selvfølgelig, for firma sin del. Men jeg skal være en pryd for Guds, vår frelsers lære. Iblant de som jeg omgås. Relasjoner. Du treffer mennesker, der skjer ting, der oppstår problemer, kanskje konflikter, der er tidspress på. Presser du deg fram? Jeg skal først der, for vårt er viktigst. Eller hjelper du til å være en fredsskaper, og skape løsninger, og binde inn i det? Hvorfor er du sånn? Jo, fordi jeg kjenner Gud. Hvorfor er jeg sånn på arbeidsplassen? Fordi jeg kjenner Gud. Og dette, jeg har ikke funnet løsningen på dette her sånn fullt ut, eller i praksis, mener jeg. Men jeg strever mot det. Dette har jeg lært ut fra disse ordene her. At dette er et mål som Gud har for meg i min arbeidssituasjon. Å være en som er til pryd, ikke for firma, nødvendigvis, ikke bare i hvert fall, men en som gjør mitt arbeid på en måte som skaper gode omstendigheter for de som er der. Og dermed bedre resultater enn om jeg bruser fram. Og kanskje færre korslutt noen år. Så, det har handlet litt om ekteskap dette her. Og nå skal vi gå inn på et par ting som har med det å gjøre. De minuttene vi har igjen. For det første, dere som ikke er gift enda, som gjerne vil bli gift, og dere som er gift og som snubler av og til, og som ikke vil bli gift. Det første for oss, det vet vi klart her. Vi må ha Jesus Kristus som sentrum for å finne ekte rikdom i livet, sant? Det inkluderer også i ekteskapet og i alle andre relasjoner. Og på Kreta her, så var det kristne ekteskapet en helt ny dimensjon. De hadde aldri sett det før. Og jeg har følelsen av at det kristne ekteskapet er en ny dimensjon, og som folk aldri har sett før her, iblant oss nå også. Ikke inne i menigheten her, men i samfunnet vi lever i. Det er nærmest et ukjent fenomen. Det er det normale at folk er utro, og skiller seg, og finner på alt mulig rart. Kanskje ta litt for sterkt i, men i hvert fall er det normalt at folk snakker om det som en positiv ting. Jeg var nettopp på en firmatur, og det var bare kommunikasjonsvik som gjorde at det ikke var mye annet som skjedde, eller mye som skjedde der som ikke burde skje. Bare fordi jeg ikke kunne spansk, sant? Det var jo greit. Og spanjolen kunne ikke engelsk eller norsk. Disse folkene fikk oppleve, og skulle få oppleve, gjennom den kristne menigheten i hver av disse byene, så skulle de få oppleve et eksempel av en kristen familie, et kristent ekteskap. Kolosserne, og dette var Håkon inn på, snakker om ordets plass. La Kristi ord bo rikelig blant dere. Dette er en av de måtene vi synliggjør det kristne ekteskapet. En stor utfordring til hver enkelt av oss. Når dere får gjester, og ikke kristne gjester, takk Jesus for maten av meg. Er det det eneste de får vite om at Kristus bor i dette hjemmet, eller er det andre ting? Benytter dere anledningen positivt? Ikke til, ho, nå skal dere høre, dere tar helt feil, og Darwin og alt det der greiene der. Nei, er du et eksempel? La du ordet få bo for rikelig plass? Og det betyr ikke bare det at du setter deg ned og leser 4 kapitler når du får gjester. Men det betyr gjerne det at du siterer noe som du har lært fra Guds ord. Eller at du hentyder på det. At du viser at Guds ord betyr noe her i dette hjemmet. Og det betyr ikke minst noe overfor ungene. Og her er liv i vårt ekteskap, liv er mye flinkere til å ta fram Guds ord enn jeg er. Som en naturlig ting. Og det er en av de tingene vi jobber med. Gjestfrihet. Det er et av de tingene som Titus, eller Paulus nevner her i 1. kapittel om de eldste. Men det gjelder som sagt alle oss kristne. Gjestfrihet. Hvordan kan et hjem være gjestfri? Jo, blant annet ved at vi planlegger såpass at vi har tid til gjester. Viktig. Jeg forstår at noen har hatt engler på besøk. Det er synd å gå glipp av det da. Det er ikke sikkert at naboen deres er en engel, men noen har hatt engler på besøk. For det er jo gjestfri. Vi skal ha innbyrdes respekt. Og dette viser. Ja, jeg skal ikke ta det eksempelet. Lydige barn. Jeg føler meg i hvert fall utfordret på det, og det bør dere også, for å si det rett ut. Vi har alle behov for litt hjelp på dette området, har ikke vi det? Lydige barn. Efesene 6, 1-3. Noen vakre vers. Og det første vi prøvde å lære ungene våre utenat. Ingrid kan det sikkert ennå. Og sikkert de andre også. Dere barn var lydige mot deres foreldre i Herren, for dette rett. Vakkert ord, sant det? Og vi kan slå ungene våre i hodet med det. Hør her hva Bibelen sier. Og så står det videre. Hedre din far og din mor. Det er det første av budene som det er knyttet løfte til. For at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet. Men så står det et vers 4. Og dere fedre, vekk ikke sinne hos barna deres, men oppdra dem med Herrens tukt og formaning. Upst. Vekk ikke sinne hos dere barn. Hvordan får vi lydige barn? Jo, ved å vise dem, blant annet ved å vise dem respekt. Innbyrdes respekt står det rett overfor her. Innbyrdes respekt. Og overfor barna dine. Pussy det. Hvordan kan du ha respekt for en 4-åring? Eller en 3-åring? Jo, han er også et menneske. Eller hun er også et menneske. Som har krav på å bli hørt og sett av deg som far og mor. Men vi skal lære dem, og vi skal oppdra dem. Og det er vårt ansvar. Tiden kommer til å løpe fra meg her, men jeg har noen minutter igjen, sier jeg. I hvert fall utifra det jeg hadde tenkt. Hva synes du om den påstanden der? Hvis det er problemer i ekteskapet ditt, eller hvis du er på vei inn i et forhold, eller ønsker deg et forhold, kanskje du må tilpasse deg. Fordi at, se om jeg har tro for riktig her, utfordringen er ikke bare å finne den rette, men å være den rette. Hva er det Salhusvinskvetten synger? Er det noen som passer for meg? Synger de, sant? Ja, men er det noen du passer for da? Er det noen som kunne tenke seg å bli gift med deg? Eller tenke seg å fortsette et ekteskap med deg? Altså, stiller vi oss selv sånne kritiske spørsmål? Nei. Nei, nå kone, nå må du gi deg. Det liker jeg ikke. Og så sier hun, ja, men nei, nå mann, nå må du gi deg, det liker jeg ikke. Og skal hun forandre meg, og skal jeg forandre hun, og så går det helt galt. Fordi at vi begge to er gode egoister, sant? Jeg tror at Gud vil at vi skal se litt mer på oss selv akkurat på disse tingene her. Er jeg egentlig sånn at det er hyggelig å være sammen med meg? Er jeg sånn overfor hun at hun får lyst til å vise meg kjærlighet? At hun får, at lengselen vokser og kjærligheten vokser? For vi gikk jo inn i dette forholdet fordi at vi elsket hverandre. Vi lengtet etter å være sammen. Vi gledet oss. jeg fortsatt sånn at hun gleder seg til å være sammen med meg? Gleder hun seg til jeg kommer hjem fra jobb? Eller gleder jeg meg til å komme hjem? Jeg synes det egentlig det er mye kjekkere å være på jobben blant de mennesker som tross alt setter pris på meg fordi jeg er en dyktig, hva det nå er for noe. Sånn? Du får verdi på grunn av prestasjoner på jobben. Hjemme så må du nøye deg med andre ting. Folk kjenner det litt for godt der. Det er mye lettere å gjemme hvem du er på jobb. Sånn det? I hvert fall synes jeg det. Jeg trenger å forandre meg for at hun skal glede seg til å være sammen med meg. Her står et flott uttrykk her. Dette må vi lese. Ordspråkene 24. Og sist jeg så var det rett etter salmene i Bibelen. Der står det noe sånt som: ved visdom blir huset bygd, og ved forstand blir det trygget. Ved kunnskap fylles rommene med all slags kostbart og herlig gods. Huset bygges med visdom. Og disse ordene om å bygge her, dette ordet om å bygge her, handler om å restaurere, eller sette i stand noe, sånn at det kommer til en blomstrende tilstand. Høres vakkert ut, sant? Ja. At det kommer til sitt aller beste uttrykk. Huset ser litt shabby ut nå, jeg tror vi må male det. Vi skal ha en ny farge. Hva for en farge vil være fint? Jo, det vil være fint med de fargene, og kontraster rundt vinduene, de fargene. Men ekteskapet vårt da? Kanskje det trenger en liten restaurering. Hva skal vi gjøre for forandre, for å gjøre ting vakkert? Eller vakrere? Kanskje vi trenger en liten byggeprosess her. Bygd med visdom. Kommer inn på det igjen. Forstand er det som gir huset trygghet. Forstand betyr blant annet i denne sammenhengen å se etter hva er det egentlig som går skjevt her. Og vurdere det, og så rette det opp. Nakom er et ord som filippinske palawanene brukte. Det betyr simpelthen common sense, altså fornuft. Å være fornuftig nok til å se at her er det noe som er feil, og det må vi gjøre noe med. Vi kan ikke bare fortsette sånn. Det trygger huset. Kunnskap fyller alle rommene. Fylt til det overfylt. De private delene av livet vårt, av familien vår, av hjertet vårt. Det viktigste, det nærmeste, det aller mest private, er det fylt med glede, med skjønnhet. Hvordan er det? Trengs det å rettes opp noe? Jeg tror det. Visdom kan også ha med å se det store bildet. Det som skjer i mitt liv, i vår familie, hvor står det i forhold til det som vi nettopp har lest i Titus? Hvor står det seg i forhold til det vi leser i Efeserbrevet kapittel 5, og i Kolosserbrevet blant annet kapittel 3 der, og andre steder? Hvor står det seg i forhold til det vi leser i Skriften? Vurdere det. Passer det? Å rette fokus. Er det viktig for meg dette her? Betyr det noe? Du har en jobb kanskje i, jeg vet ikke, for noen, det er ikke vanlig lenger, men noen stod faktisk i samme arbeidsplassen i 40 år, sant? Og så ble du pensjonist, du vet når du var 16, noe mer enn det, 50 år kanskje. Men ekteskapet skal vare resten av livet. Er det viktig for meg? Betyr det noe? Jo, det gjør det. Det bør i hvert fall gjøre det, ellers er det kaos. Det hjelper oss til å ta oss av grunnproblemene, heller enn bare slukke ilder. Og vi er flinke til å slukke ilder. Og løpe rundt og sier, her må vi hive vatten på et eller annet. Her må, oppst. Sånn? Og så blir det som regel bare sparkel og ny maling på flekkene, i stedet for å ta en skikkelig renovering. Kunnskap og lære med forståelse av hvem hun er, altså for mitt vedkommende, og for dere kvinner, og for mann. Forstår jeg, du står og skal Det står i skriften at han skal ja, hvordan er det sitert nå da? Jeg har glemt det. Noe med å kjenne hun. Eller ja, med forståelse. Behandle med forståelse på en eller annen måte. Og så jeg må lære det i, hvordan Liv tenker. Hva behover hun? Og dere er ekte mann. Vi er så lite flink, vi er egentlig, til å tenke lenger enn her på oss selv. Og lenger enn hva jeg har lyst til. Hva jeg synes er spennende og gøy. Hva er det egentlig som gjør at Liv trives? Eller som gjør at din kone trives? Og dere koner, hva er det egentlig som gjør at din mann trives i ekteskapet ditt? Deres? Prøver du å fremme de tingene? Prøver du å legge til rette for det? Det har igjen med dette her at det er ikke hva jeg vil for å svømme og forandre hun, men det er hva trenger vedkommende så jeg kan forandre på? Eller hva kan jeg gjøre med meg selv forandre på for å tilrettelegge? Dette er viktige ting. Selvfølgelig hold det innenfor det som har med skriften å gjøre. Jeremias 22:21, der sier Gud til en kar der, jeg hadde navnet hans der også, det var en konge. Jeg talte til deg da du levde i trygghet, men du sa jeg vil ikke høre. Dette var din ferd fra din ungdom av. Det er en dårlig vane. Når Gud taler til oss, og når og foreldre for den saks skyld, og andre som vil gi oss oppmuntring og formaning og hjelp, taler til oss, og så sier vi vil ikke høre. Og han her hadde utviklet dette her som en vane fra sin ungdom av. Wow! Det kan godt være han hadde mye fart, og mye energi i det han drev på med, og mye guffe rundt seg. Men det gikk altså rett i veggen. Han hadde ingen peiling. Han hadde ikke Guds ledelse i livet sitt. Vi har ofte en tendens til å gå rundt problemene. Prøv å late som de ikke eksisterer. Prøv å finne andre aktiviteter. Fylle livet vårt med ting som vi synes er viktigere, eller som gir oss tilfredsstillelse. Og så glir det litt og litt fra hverandre. Det ser du i grådig mange ekteskap. Forhåpentligvis ikke noen av våre her. Men du ser det i grådig mange ekteskap. Spesielt i verdslig sammenheng. Men også blant kristne, helt klart. Hvorfor er det så mange skilsmisser? Det er nesten like mange skilsmisser blant kristne som det er blant ikke-kristne. Han er også riv ruskende gale. Og jeg tror det er blant annet dette vi går rundt problemene. Og vi ser på andre ting. Sånn, det er sikkert fordi vi ikke passet sammen. Og hun var ikke den som passet for meg, hun. Gresset grønner på andre siden av gjerdet. Og svaret de absolutt fleste finner er at feil. Tabbe. Det var ikke sånn. Og så kommer vi med unnskyldning av. Jeg er bare sånn. Den er grådig god. Vi menn er flinke. Jeg er bare sånn. Det må du bare vende til. Jeg er bare sånn. Er det en god måte å håndtere en relasjon på? Det betyr at du låser døren, og du setter 5-6 låser på, og du sier, ingen mulighet for forandring. Glem det. Og hvis noe skal forandre, så er det deg, ikke meg. Det går ikke an å håndtere en relasjon, et forhold til et menneske på den måten. Et forhold som skal preges av kjærlighet. Det er ganske idiotisk egentlig å gjøre sånt. Ja. Hva må vi gjøre med det? Jo, vi må arbeide gjennom det selvfølgelig. Og det betyr igjen at jeg må tilpasse meg. Ja, bare gå fort gjennom dette her greiene. Du kan jo gi opp forresten også. Det går an å gi opp, skjønner dere. Det er mange som gjør det. De gir opp og sier, ja, vi later som vi har det bra, vi. Vi prøver å beholde den ytre fasaden, og så prøver vi å finne våre tilfredsstillelser i arbeid og i andre ting. Men det er jo ganske miserabelt, og det er jo trist å være i et sånn relasjon til et menneske som du kunne virkelig hatt en blomstrende forhold til hele livet. Elske og ære hverandre. Det høres vakkert ut, sant? Men det skal være sånn i praksis. For Gud har nemlig noe å si til oss, og dette får ikke tid til å gå inn på dessverre, men jeg blar nå bare fort igjennom. Gud har noe å si til oss menn og oss kvinner, dere kvinner. Han vil gjerne nå inn til oss om dette som har med ekteskap å gjøre. Fordi det er bare så viktig. Fordi det er et eksempel på Kristus og menigheten. Når Feserbrevet trekker fram, her skal dere se eksempler, eller etter eksempler, som er viktigst. Kristus og menigheten, mann og kone, som lever i samhørighet, i ett team. De arbeider sammen for sine barn, de arbeider sammen for sin forsamling, de arbeider sammen for å utbre evangeliet. De er en enhet. De to skal være ett. Hele livet. Det betyr ikke bare at de bor i samme hus og sover i samme seng. Det betyr at de skal være ett innenfra og ut. Og på den måten er de et bilde av Kristus. Ja, jeg tror jeg avslutter her, men jeg skal ta de versene en gang til og lese om igjen de versene som er her i Titus. Likeså skal dere eldre, fra vers 2. Eldre menn skal være edruelige, verdige, sindige, sunne i troen, i kjærlighet, i tålmodighet. Likeså skal eldre kvinner i sin ferd opptre slik som det sømmer seg for hellige. De skal ikke fare med sladder, heller ikke må de være henfallende til drikk, men de må være lærere i det gode, slik at de kan lære de unge kvinnene til å elske sine menn og sine barn, til å være sindige, rene og huslige, gode, lydige mot sine egne menn, for at Guds ord ikke skal bli spottet. Likeså skal du formane de unge menn til å være sindige. Det var god. Og dette skal være vitnesbyrdet. Far, takker deg for ditt ord. Takker deg for det at du i nåde har gitt oss ikke bare dette kapitlet, men hele denne skriften, som forteller oss hva du vil med våre forhold, som gir oss et forbilde, Herre, som vi kan strekke oss etter, og ved din ånds hjelp leve i. Ber for hver enkelt, og takker deg for hver enkelt som er her i dag, og for andre rundt oss som vi kjenner, kristne ektepar, kanskje noen som strever også. Hjelp oss, far, til å søke riktige løsninger, til å bygge, restaurere og gjøre vakkert det forholdet som vi har til våre neste og til våre aller nærmeste. I Jesu navn.